Jedno od prvih pitanja u ovom dijalogu profesora i njegovog studenta, koji već to ostaju u relaciji profesor i student, jeste upravo to, profesore. Dakle, vi se bavite zavetima i bavite se političkim idejama. Kako to, koja je to sila i na koji način se ti, za koje mi ponekad smatramo zagašeni zaveti, zagašene, potisnute političke ideje, ponovo kroz vekove projavljuju na istorijskoj pozornici srpskog naroda, i koja je to sila koja srpski narod uvek usmerava u tom pravcu koji se nalazi između žrtve i podviga.
A kada gledamo spolja srpsku istoriju, onako kako su nas učili u našim školama, ona se nama čini kao niz prekida, što bi rekli lažno učenim jezikom, diskontinuiteta. Kao da smo svakih 50 godina izlazili iz rova sa novim zastavama, novim simbolima, novim himnama, čak i sa novim nacionalnim imenom. Ne samo da su Srbi postali muslimani, Turci, Bošnjaci, tako dalje, ili Hrvati, nego su Srbi postali u Sloveniji. Naravno, najznačajniji prekid je turska okupacija. A onda i ovih posljednjih, odnosno od doba od 45. do 89. Period Titovog komunizma, ili Titovog NATO komunizma, kako reče Žanko Vitović. Međutim, kad se to malo pogleda, nastojići da ne dajem više dugo odgovor, jedno kratko pitanje, onda nam se naša istorija ukazuje kao trajanje. Znači, kada malo smirenije osmotrimo to istorijsko kretanje, mi tu vidimo kao skrivene reke, ponornice, kao nešto što je potonulo na dno, kada je to Arabijsko more, kome piše Njegoš, sve potopilo, nešto što živi i, kako bi danas rekli, pulsira na tom morskom dnu, kao neki kovčak. I što je onda u nekom trenutku, početkom 19. veka sa Karadžićem, izlazi na površinu, kao nova banka, kao kovčeg zaveta. Dakle, postoji čitav niz pojava koje čuva fenomena, ako hoćete ideja, ideala, čije čuva je ostala Srpska pravoslavna crkva. I upravo je ona ta koja premošćuje epohe koje u različitim sociokulturnim ili istorijskim kontekstima, ako hoćete, prilagođava svetosavsko ili nemanjičko nasleđe epohama 16. 17. 18. veka i tako dalje. Dakle, nekada živimo zavet, čak i u artističkoj eposi, na primjer, u vreme Tita, jer neki kažu da je odmah na Kosovo 99. jako ju je vodio ovaj Rošević, koga smo pominjali na opre, da je čak i to bila odbrana zaveta, iako ljudi toga nisu bili svesni, pa sam čak i onaj koji je vodio, kao glavno komandujući tu borbu. Dakle, nekada se ponašamo prema nekim obrascima, modelima, koje možda oni koji ne idu u crkvu nisu ni svesni, ali delujemo po nečemu što smo nasledili. To je komunistički bio 27. mart. Nemoj, Srbi nisu Hrvati. I otprilike se zna kako Srbi reaguju u graničnim situacijama. Sad, to što uvek postoje neko ko će to da iskoristi, to je posebna tema. Dakle, nisu to slučajnosti naše istorije. Baš kao i sarajevski atentat, nije 41. tako dalje. Dakle, to bi bio u najkraćem odgovor, kažem, o tome mnogo možemo da govorimo. Ako je potrebno da tražimo za institucijom koja to čuva, onda je to sigurno crno. A kada je potrebno da tragamo za putevima, što bi rekli sociolozi, transfera tih ideja, njihovo kretanje kroz epohe, uzmite recimo tu ideju Kosovskog zaveta, ona se naziva najrazličitije načine, pa se zove zavetom u 14. veku, pa je kasnije zovu kosovskom idejom, vidovdanska ideja, vidovdanski mit, da nas se vraćamo u pojmu zavet. Menjaju se imena, ali srž ostaje. A srž je data još u 14. veku, onih desetak kultnih spisa koji su nastali neposredno posle Kosovske bitke, koje je praktično za nas iznova otkrio Dimitrije Bogdanović. Zato onaj književni kritičar Mišić, veše koji je Zoran Mišić, koji je bio dalji potomak Vojvode Mišića, on tu piše 60. neki, koji čovjek etabliran u tom svetu i 60. kaže, 27. marta, bolje grob nego rob. Kaže, pa to je kao da čitamo Danila III. Patrijarha koji piše žitelj svetog knjeza Lazara nekoliko godina, posle Kosovske bitke, gde se kaže, kaže, vojnici veliki mali, veliki mali, kažu, među Lazaru bolje nama, smrt u podobljenu, nego život u samoti. To bi moglo da bude moto našeg večerašnjeg okupljenja. Znači, neke stvari jednostavno traju. I mislim da je zadatak naš, istoriografije u budućnosti, da traga za kontinuitetima, da ih otkrije. Za to nismo trenili, to vam nismo predavali. Uvijek je dolazilo do onog kukanja, jaukanja, kako smo to narod koji je lako zaboravljan, koji gadi svoje svetinje, u čemu naravno ima istinu. Ali nismo veštani, nismo trenirani, nismo usmeravani na to da tragamo za trajanjem. Jezik, srpski jezik, koji je nevjerovatan, štokavski jezik, bio jekavski, rekavski ili ikavski, srpski jezik, koji su neki pozajmili i preimenovani. Taj prostor na kojem mi živimo, taj prostor koji opisuje taj omrznuti car Konstantin Porfirogenit, koji kaže Srbi žive na prostoru od Cetine do Bojan, jel tako, dakle područje Neretljana, područje Zakumljana, jel od Neretve do Dubrovnika, od Dubrovnika do, do Kotona Travunjani, od Kotona do Bojana je Dupljani, Srbi. A onda zaviđu Srbija koja se deli na Rašku i na Bosnu. I mi smo tu i dan danas, naravno, pod ogromnim pritiscima, ali to je srce te tih teritorija koje su jedinite Jugoslava. Naravno, sa pomeranje srpskog naroda u selbama od 14. do 18. vijeka, ka severu i ka severozapadu. Teritorija koja je uhvatila Pećka patrijaršija, koja je u stvari objedinila celo taj prostor. Da vidite, nevjerovatan, kada kažemo prostorni kontinuitet, naravno vi ćete reći, pa da, ali u Dalmaciji sada više ne žive Srbi, jel i tamo u području, jel i tačno, govorimo dakle o... Ali kada se to promenilo i kada su prestali da budu Srbi, Dubrovnik koji se jezik naziva srpski do kraja 19. veka, Solinski naši srpski, nikad ne zove Hrvatski. Kažem, pitanje etnogeneze, Dalmatinaca, Jelan Cvić, piše, kaže, pet šestina tog srpskog stanovništva koje mi pretvorimo Dalmaciju, Dalmaciju, će od Istre do Boki, sve po katoliče. To je u imate u knjizi Balkanskog polosa. Šta je bilo s njihovim identitetom? Uključujući i osim. Sve su to teme, dakle, kosovski zavet, prostor, jezik, suštinski ključni deo koji čini se u istoriji, to je sloboda. Sloboda shvaćena pre svega kao nezavisnost, kao samostalnost. To je Stefanina. To je Sveti Sava, autokefalnost. To je Karadžić, to je sve o kralju njima, sve o što žima nas. To je naša želić za slobodu. Dakle, samostalnost nema ko da donosi odluke u naše. Mi smo ti. To je ideja suvereniteta. Dakle, to su te ideje suštinske kuće mi se čine nas. Oni što jesmo, osim onoga što je u srcu, a kaže, to je sveto srpski. Ko se sveti kultu, su kultovi naših svetitelja, sveti srba. Dakle, opet možda predug odgovor, ne znam, kratko, bezazleno pitanje. Nešto se bi pisao o tome. Dakle, kada tako posmatramo, kada tu opsednutost državom malo slonimo sa strane, onda ćemo vidjeti da u periodu u kome nismo imali države, u kome smo živjeli u tuđim carstvima, u kome smo bili inoverci u šarijanskom osnovskom carstvu, u ultra-rimokatoličkoj, ali slušamo na hide, tada Pećka patrijaršija uobličila srpski narod. I ovo što sada živimo, to je tada, naravno, pozivajući se na Nemanjića, obnavljujući sećanje na pamćenje na Nemanjića. Dakle, to sam se sve ukazuje kada se oslobodimo ovog, što bi rekao, mislim, mentalnog instrumentarijuma koji nam je nametnut. zato je potrebno da se tu istoriju posmatra iznutra. Naravno da zapadne, dobre zapadne univerzitetske institucije mogu da nam daju dobar trening, kao i u muzicima, kao i u tehničkim naukama, ali možda je neke stvari, možda, naravno govorim ironično, u srpskoj istoriji bolje razumeo se, recimo, Sveti Justin, ćelijski, na odvojnih svojim stolom, u poti, manastire ćelije, koji je umerao u hlad, nego neki učeni ili engleski osorski profesor koji je napisao u veliku istoriju Balkana. Dakle, dozvolimo, to je jedna istina koja je zabranjena govoriti na filozofskom fakultetu. Ali to je tako. I svi znamo da je to tako. I kako vreme prolazi, bit će sve zabranjenije. Tako je vreme došlo. Dakle, dao sam samo nekoliko primjera trajanja kontinuiteta. Dakle, nije se, naravno, za mi narod koji ume da stvori državu, ume da pogine sa državom, da bi odbranio. Ali postoji nešto što nije država, recimo crkva. Recimo crkva, a postoji još neki drugi pojav u našoj istoriji koji pokazuju svoju kontinuitet. I to je odgovor na to pitanje. Što u datim trenucima narod bolje razume stanje istorijski trenutak od takozvane obrazovane elite. Mislim da i danas živimo u taj trenutak. Kad kažem obrazovane elite, mislim na političko, medijsko, poslovne, recimo, i tako nazove. Elite, narod, bolje od njima što se dobeće. To ne posjetite. To kada je u pitanju Jasenovac, kada je u pitanju Kosovo, vi osjetite kako to srce kuca. Jednostavno osjetite da se uspostavlja konsenzus u javnom mnjenju. To je izgovoreno, neko to, neko od nas to izgovori. Vi osjećate da je to tako i da sa tim nema igre. Eto. Najkraće.
Vi ste otvorili, a i pisali ste o tome ranije, sad ovdje jednu značajnu temu kontinuiteta i diskontinuiteta u srpskoj istoriji. I jedan ste od retkih koji je govorio o nekom novom prepoznavanju i redizajniranju eventualno nacionalnih simbola, ali sjećam se da ste otprilike, sad ću parafrazirati, govorili da na našu srpsku malu Noevu barku spasenja kojom plovimo u budućnost, da je prosto neophodno kao društvo da se odredimo prema vrednostima koje u tu svoju barku unosimo. I šta bi po vašem mišljenju bili ti simboli koje mi danas prepoznajemo kao vrednosti u 21. veku, naravno ne pravi nikakav kult od 21. veka u odnosu na 20. ili 22. vek, ali u srpskom 20. veku šta mi to prepoznajemo iz naše istorije kao osnovne elemente nacionalnog identiteta, što će nam biti viza za budućnost?
Da. To pitanje je postavljao, recimo, pomenuti Slobodan Jovanović. Pred kraj života, rođen u emigraciji, umru u emigraciji. U jednom testamentarnom tekstu, nekako znači političko testamenta, jedan prilog proučavanja srpskog nacionalnog karaktera. I on tu kaže, mi moramo da imamo naš kulturni obrazac. To je u stvari ovo što Nemanja pita. Da li smo mi stvorili da li smo stvorili da imamo nešto što je kulturni obrazac? Kulturni model, nešto što je prepoznatljivo kao srpska kultura, ono što, recimo, imaju Holanđani, imaju Englezi, imaju Francuzi, nadal, to imaju danas se kojima, danas se to. Šta je najveći kulturni obrazac, danas se oko toga vode kulturni rad. I sada je došlo vreme u kome se te stvari. Ovo što sam sada rekao, mogo sam nije da kažem pre 5-6 godina. Sada su sada pitanje o tome ne tamo. I oni su naravno sve manje uzor model koji treba da bude za ponašanje. Ali Jovanović ostavlja taj to pitanje. Nisam siguran da su njegovi odgovori najsrećeni na tom tekstu. On je pripadao toj zapadnjačkoj, izrazio zapadnjačkoj generaciji. Dugo sam se bavio njima, živio sam godinama sa tom generacijom, pišući o njima. On kaže, treba ponašati velike zapadne narode. Srednji vek nije ostavio u tu ništa. Tu pratio stvari u tom liniju Stana Novakovića, Jovana Skerovića. Prvo se nije njima jedna generacija. Šta bi to moglo da bude danas? Sve što bih rekao, mogu bi to zvuči možda pretencijalno, možda nije na meni da sada ja uspostavljen ono što bi trebalo danas da bude srpski model ili obrazac, što je veća srpska reč. Šta je to znatiženje? Šta je to što je u srcu srpskog nacionalnog identiteta? Ali evo, uzmite ovo samo kao moje mišljenje od predlog za razmišljanje i za razmišljanje. Dakle, ona mora da bude, kako bi danas rekli, mogla inkluzivna, a ne ekskluzivna. Znači, on bi trebalo da uključuje, bi mnogo više da uključuje nego da isključuje. Znači, ona bi trebalo da uzme u sebe i Dositeo Gropa Bogobradovića i mitropolita Stefana Svetimirovića. Znači, trebalo bi da uključi i Svetoga Ramakovića i knjez Mihajla Obrenovića i Karina Obrenovića. Da moram ne uzimam neke ekstremije, doline verove ekstremije. Da, da, ovi su ovaj, da kažemo da su. Šta hoću, moram bi trebalo da uzme u obzir i pravoslavne Srbe, i sebe muslimane, i sebe katolike, koliko ih u ovom trenutku ima, a u istoriji je bilo, naravno, mnogo, mnogo više. A te iste komuniste, ili narodni heroje, naravno. Dakle, ono bi trebalo da uključi to sve, ali mora se znati šta je srce, šta je u srži, šta je to. A to su ipak pomonišeni bili zaveti. To je Svetosavski i Kosovski zavet. U srcu toga je Srpska pravoslavna crkva, koja je naravno pravoslavna crkva, deo je nečega mnogo veće. Njena dogma je dogma hrišćanska, pravoslavna, takva i za Grke i za druge pravoslavni hrišćani. Ali u isto vreme, ovo naše osmovekovno istorijsko iskustvo od Svetog Sava do dana današnjih, da bi istorijsko iskustvo, ako ćete učiniti srcu, te stvari kod vladike Nikolaja nikada nisu problematične, šta je, nema tu strahovnost ili dizni slične stvari, niti kod Svetljivosti i Načelijskog. Dakle, u srcu je to. I to je ono stvari, ako pogledate srcu istoriju, to je ono što nas održava, to je ono što nas čuva. I u Turskom carstvu, i u Habsburgskom monarhiji, u Stugarskom, i u Veneciji, Venecija je novala na Dalmaciji, koji je novala na Veneciji, na kojoj žive sve i Dalmatinci. To je to. Da li koji su i Svetog Sava i Svetog Simeona, koji je izgubili ideal po kome podvig, samo su podvig i žrtva vredni življenja, po kojima smo spremni da učinimo nevjerovatne podvige, i da se žrtvujemo, ali ne da podnosimo na žrtvu Jagenice, ili druge narode, ili tuđu decu, to što su nas podnosili na žrtvu. Nego da podnosimo na žrtvu sebe, Hristovim putem, oblačeći se u Hrista. Dakle, tu smo činili se u srcu zavita. Dakle, žrtvovati sebe, živeti i žrtovati se za večne vrednosti. A te večne vrednosti svi znamo, svakodnevno, životnih nazivamo istinom, pravdom, nebeskom pravdom, Bože pravde, ljubav, rodoljubljem. I kada vidite kako teče ta naša istorija, uvek u tim kritičnim graničnim situacijama reagujemo na taj način. Dakle, molim Svetog Save, napuštanje palate odlaza Kumanske, opredeljenje za Carstvo Nebesko, napuštanje Carstva Zemaljskog, knjez Lazar, za koga je njegov opet savremenik, jer ovo što mi govorim ovde nisu domišljanja istoričara, jer da se jednog veka to je od to nalazim u istorijskim izvorima, da vam nički monak, najbliži izvor, najbliži samom, samom konstitucije kaže, to što je u drugom parafraziranom Božišu bitku, naučnim i ohrabrenim molitvama svijetih otaca, naših Svetog Sava i Svetog Simeona. Na ovom prvom pominje, mada misli na Svetog Đorđa i Svetog Teodora Tivana i Svetog Evogašnjih. Teodosije u življu Svetog Sava kaže da ratnici srpski vide kada krenu u boj, vide pred sobom na konjima Svetog Sava i Svetog Simeona. Ko je pišao srpsko monte često? To ne izmišlja nacionalistički srpski istoričar 21. veka. Dakle, vratimo se izvoru, izmišlja. Dakle, tu su u srcu zavet. Postoje zavetni narodi, mi nismo jedini zavetni narod, ono bi više savremena sociologije i tako dalje. Mi smo jedan od zavetnih naroda koji veruje da je dao zavet i taj zavet koristi se u našoj srednjovekovnim izvorima. Imate i kod Svetana Provenčana, kada kaže da je zavetom svoj oca spasen kada je njegov brat doveo do verce i do verce. Prvo se tu lako prepoznaju na verci i na plemenici, koji nisu Srbi. Tu smo, kažem, u srcu zavet. Dakle, da je zavet Bogu, zavet ima da se čuva. Cijela ta potomna istorija nema ničija, a onda i veći patrijarhi održavamo danas je obeležen tim da ostanemo čada Svetog Save Svetog Sina, da ostanemo u zavetu, a oni knjeza Lazara, a onda i despota Đorđa Brankovića, potomnik Svetog Maksima, koji je istim tim put, krajem 15. veka, koji stalno se, nema ničeg koje je uspio da umre pri jednom smreću, umre u manastiru, kao kamića, ostavio širok svet. Dakle, to je u srcu. A onda dolaze slojevi. Srbi muslimani, ne znam da li bi trebalo da isključimo Mehmet Pašu Sokolovića iz istorije. Najmoćniji čoveka evropske diplomatije 16. veka. Osmanskog carstva da mnogo jače Španije. Niko ne može suprotstaviti. On je predsjednik vlade što je danas rekao. Bar zbog ovog podizanja zadužbi i on će to da se čuva vezu sa zavičajem. I vezu sa srpskim jezikom, pošto ga je slobodno koristio diplomatsku drevnosti. Ali opet, da li je, šta je, ima li kod njega zaveta, jeste bio čitec, on ima još jedno svoje 18 godine, ali zavet ćete teško naći. Dubrovče, možemo li sam odreći istoriju Dubrovnika, s obzirom na etničko poreklo Dubrovčan koji su se naseljavali iz srca, i zdravo nije i zakonu. Rekao sam da je još konfirogeni tu teritoriju nazivao srpsko. S obzirom na to da oni do kraja 19. veka ste jedni do srpski, slovinski, Slovini su šira, slovenska zajednica, takozvani ilirik, kako to kažu, naški i srpski, hrvatski, imena hrvatskog za taj jednih nema. Imamo li pravo misle od reka? Ne, naravno, ne želeći da bilo kome osporavamo danas sa vremenim Dubrovčanima to govoriti, da to bi bio beslovan posao. Ali to je važno za istoričare. Ne prašiti se više političe korektnosti. Če do juče se istoričari plaše tita, danas se plaše ko zna koga, ne želimo nikoga da uvredimo ili savremene crnogorce, ali neće da falsifikujemo istoriju. Dakle, čoveku je dato da bira, da je slobodan, kako Vatikan, kako upravo malo pregovorio, da li teći stvari se drugani kod Nikolaja, ali ne možemo da menjamo prošlost. Niko ne znaš da bi neki od nas volio da promene što šta u svojoj prošlosti, ali ne bira. Dakle, naše je da otkrivamo utvrđujemo činjenice. I ako Dubrovčan svoj jezik zove srpski, onda da to ne najdemo, ne plašeći se ovog ili onog, samoproklamovanog autoriteta. Dakle, da ne idem, da ne odgovaram opet su više dete, no nas treba dajem kratko ili odgovore, sam kod ovih pitanja može se drugo odgovarati. Šta je bilo u svojoj kulturi Mešu Selimović? Što je zanimljivo, Meša kaže, njegovi su se aktivizirali, postali komunisti i napustili u stvari islam koji ih je odvajao od srpstva. I naravno, kod Vuka Karadžića, Vukov jezik, ali u srpsku etniku, on se vraća sa Čekomadom, tamo kaže u sjećanjima da je njegov otac još bio u Gajnetu. Znači, gde komunizma je njegov otac je imao taj prosrpski stan. I da je u Gusturic vrlo slično, kao Miša Selimović. Otac odlazi u partizane, tako dalje, ali vidi se da su ranije prosrpski, to je ta tradicija, tanka, ali postoji. Dakle, sve je to, sve smo to mi. Sekularizacija srpske kulture koja počinje u 18. veku. I taj Josipe koji ima svoje zabudice, ima i svoje dobre stvari. I Vuk, i Mitropolis Devet Svetimirović. I da ne nabijam sad sva ta lutanja naša, to smo sve mi. Do Jugoslavije, čim ruševinama mi danas iz koji čih rušina pokušamo da izbuzimo i dan danas. Kao, oprostit ćete na poređenju one pošulje koje nam vezuju na leđima. I ne možemo nikako da to održamo i izađemo iz toga. Ali to je bila velika, moćna država u Evropi toga doba, koju su Srbi živjeli. zajedno ujedinjeni, čak i u toj titoli ozlijed jako podeljeni. Jedna dobra ideja koja je tada mnogim izgledala dobro zajedničkog života i zaustavljanje tih većih ratovanja između ljudi koji govori istog jezik, istog su srpskog etničkog porekla, a ratu u ime carja, sultana, papa, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, mi vidimo kako se sve to završilo, ali zašto nužno biti general posle bitke obračunavati se sa svojim kraljevima, junačkim i mučeničkim. Da li sve smo to mi pomišali, kažem, ne mogu nam biti isto Tito i Draža. Ne mogu. Dakle, ne možemo da relativizujemo. I ne možemo da lutamo. Znači, moramo znati šta je u srcu, ali moramo da uključujemo. To bi u prilike u najkraćem, a kažem, ovo bi u stvari zahtevalo onako možda neko jedno tamo napiše u drugu knjigu. Šta je ta marka naša? I šta ćemo imati sa ovom tom marka? Kažem, mnogo to bi imali današnje dana.
Vi ste, profesore, govoreći o tim simbolima, čak u, na jednom naučnom skupu, koliko se sećam, postavili to kao neku vrstu dileme. Šta su naši osnovni elementi samopoimanja? Ćirilica ili latinica? Jugoslovenstvo ili srpstvo? Dakle, niste isključivali jedno i drugo, već ste govorili da prosto mi možemo da biramo, ali upravo ovo što ste rekli, da vidimo šta je to nešto što je naša osnova. Naravno, pravoslavna, nacionalna ili neka građanska, ateistička kultura, da prosto na neki način, kako ste vi još govorili odavno nama kao studentima, u svakodnevnom plebiscitu odaberemo vrednosti sa kojima se identifikujemo. Mi ovde govorimo o podvigu i o žrtvi. Nekako se sve češće u našem savremenom diskursu pominje strategija, kompromis, mudrost, kao eufemizmi za neke, čini mi se, znatno opasnije stvari i termine, a podvig, i otac Prota nas je dobro podsjetio na značenje reči podvig, jer mi podvig više skoro nigde da ne čujemo u našoj svakodnevnici, nema te reči. Žrtva je postala gotovo nešto, znate, žrtvovao sam se što sam ispeglala mužu veš, što sam oprao sudove, to nam je postala žrtva. Žrtva nam je što smo poslali SMS poruku od 100 dinara za narodne kuhinje na Kosovo i Metohiji. Žrtva prosto u srpskoj istoriji, u nekom našem etosu, a i danas kad se ne vode bitke na neki način bilo tako da dok se čovek ne oznoji, dok ne teku suze, dok ne poteče krv, nema govora o žrtvi. S druge strane, ova priča o kompromisu čini mi se da nas je vodila često u lutanja i u skretanja sa našeg svetosavskog puta. Mi smo videli kako su prolazili naši dedovi i pradedovi koji su, recimo, u Raškoj oblasti rešili da traže kompromis u svom vremenu i pragmatizam u svom vremenu, evo i danas kao ljutih Bošnjaka, ne pevaju himnu Bože pravde, ona ih čak uvredi. Isto to 1941. godine je bilo vidljivo u Hercegovini, na jedno selo, vrlo ilustrativno, gde su svud okolo odvodile ustaše i ubijale srpski narod, vodile ih na jamu, u tom selu reše da se pokatoliče i misle da će se tako spasiti. I onda zaista njih nisu dirali, odvodili su iz jednog, drugog, trećeg, četvrtog sela, oni su ostali. A onda su na kraju došli kamionom i po njih. I svi su naravno završili na stratištu. E sad, vi ste u neko novije vreme otvorili dosta kontroverznih tema u našoj historiografiji. Pojavili ste se i u Hagu kao svedok odbrane, u stvari kao ekspert odbrane generala Mladića, pojavili ste se i potom i vi na sudu, sada ne kao svedok, nego kao optuženi zbog na kraju povrede ugleda i časti vaših kolega, tako da, a u skorije vreme ste pokrenuli jednu akciju evo, prethodnih dana, koja se takođe tiče podviga i žrtve i ona se tiče nezavisne države Hrvatske, Jasenovca i u stvari nečega što je ključno danas, što su u svoje vreme prepoznavali mnogi, mi bi ih danas nazvali teoretičarima zavere, ne? Pa prepoznavali ih i u ostalom i Orwell, dakle tom bitkom za sećanje, bitkom za istoriju. Pomenuli ste i Febra u ostalom koji piše o bitci za prošlost i bitci za istoriju. E sada, Otvorili ste pitanje Jasenovca, nezavisne države Hrvatske. Možete li nešto da kažete o svim tim aktualnim temama? Govorili ste o zavetima, gdje se taj zavet sve projavljivo i 1941. godine i na koji način se odvija ova naša bitka za prošlost i kako se naša prošlost danas reinterpretira i s kojim ciljem. Mislim da je to važno što bi nas dovelo na kraju do ovog ključnog pitanja o podvigu i žrtvi.
Tu sada već dolazimo do podviga i naročito do žrtve. Ako ste pratili u našim medijima u posljednjih 10, možda i 15 dana, kako se pojavio onaj članak u onom izraelskom listu Jerusalem Post. Pojavili su se neki ljudi koji su počeli da nas brane, tako što su tvrdili da nas nije stradalo Jasenovcu 4,5 hiljade, nego 80 hiljada. I to išli iz dana u dan. I to i sada. I na najveće državi medije. To je do sada bilo nemoguće. Dakle, to znamo da je to hrvatska tema i to je deo zvaničnog javnog diskursa u Hrvatskoj. To je se pojavljivalo i u našoj delu, u naše javnosti. U ovih, sada upravo ukazujem, to je sada postala zvanično prihvaćena cifra desetostruko manja do nekog da sada je bilo prihvaćeno. Naravno, ljudi iz Srbije, tako da je politici, to dolazi stanje, da možda da ne bude firme, ali posebno pratite što se događa. To je rezultat, ne znam sad čega, to mi se može dugo da to dolazi, šta se to događa. Bojim se da je to malo šire priče, nismo jedini narod čija se stradanja osporavaju. Klasičan obrazac poricatelja holokausta Jevrejima je da se to struko umanjivanje. Broj žrtva onda samo navedene teme, a koliko, a koliko, a koliko, a koliko, i onda igre brojevima. Pri čemu su poricatelji vrlo spremni, kako sad te puške. Recimo, hrvatski, naročito rimokatolički školni istoričari su vrlo spremni, ostali su se bavili sa ovom zapetom, za razliku od naših istoričar koji i ulazi čini se nestrani na to. I naravno ostavljanje potpuno po strani masi istorijskih izvora. Dakle, ako nemaš podaci, ne iz okupati, kažu, procenjuju tačno, vidite to kako ide od 1941. do 1945. Kako eksponencijalno raste taj broj žrtava na UNDH. Do ovog one Neubacherove cifre na kraju rata od 750.000 u NDH, ne u Jasenovcu. Da, sada se dosta govori o tim bugarskim procenama, jer je kada Pavelić je bugarskom ambasadoru saopštava 42. da je, kažu, do sada se ubilo oko 400.000 još ove godine. Dražina ona procena 600.000 koja se pominje u jednom terminu u vladi, Titove procene, Zemaljska komisija Hrvatske, vladina komisija koja se sastoji od Hrvata, stručnjaka, koja hozi razlog od posu oslobođenja, jedna procena na 500-600 hiljada. I Hrvatski sabor se, koliko ja znam, nije sastoji tu brojku osporni, to znači dokument koji je Hrvatski stranič organi nikada nisu osporni, činom da se ide na drugačiji način. I da ne napravim, Nemanja, te podatke zna bolje od mene, te dva je. I sve se to stavili na stranu i onda se uzmu, dakle, Nemci okupatori u internet svojim dokumentima, već su na prepisci, različite ljudi, različiti izvori koji ne utiču jedni na druge. Dakle, esesovci, vernici i tako dalje. Dakle, oni povećavaju broj svojih žrtava, može biti, ali čudno. Dakle, sve se to ostavlja sa strane i onda se uzmu statistički proračun i da, iskopavaju jasno i 64. Vremena Jugoslovenska komisija, koji su Slovenci dobili. Sve se to ostavi po strane, njihova procena o 700.000. Koja možda nije najtačnije, ali sve se to podcijeni svi radovi srpskih istoričara koji su do dana našli sve tome, a u očevi tog kolega Dragan Davidović iz Banja Luke, to mi je jučer da što obrati pažnju, svi ti brojevi, ja sam na srcu, su 99,9% slučajeva bavi Hrvati. i hrvatski čovjek, da jedin jednog Srbina, možda deliti, koji se time sistematski bavio. Što je u stvari nikakva veliko srpska propaganda ili srbo-komunistička propaganda nije uspostavila srpska. To će da neću krvoženici kad vidim.